Atskatoties uz savu darbu kultūras ministrijā, man jāsacīna, ka es esmu bijusi priekšzīmīga kultūras ministra, jo es esmu pildījusi visus Latvijas valdības deklarācijā nospraustos uzdevumus. Un man pat tiešām ļoti izbrīna, ka premjers redz dažu ļoti agresīvi noskaņotu kultūras cilvēku diskusijas medijos, bet neredz un negrib redzēt profesionālu cilvēku kopdarbu pusotra gada garumā. Es saprotu, ka es esmu bijusi ļoti drosmīga pārcētot Gordija mezglu operā, un es lepojos ar to. Es esmu pirmā ministra, kura to ir izdarījusi. Šis ir neatgriezenisks process, un jaunajai valdei būs ļoti nopietnas darbs gan pie operas attīstības, gan arī pie analīzes.